chvilku tady přijde Jenda, bude mluvit o tom, mimo jiné, co má člověk dělat, když zjistí, že na něco nemá. Domluvili jsme se s Jendou, že takový mini úvod vám řeknu příběh Martiny Wrightové. Znáte někdo to jméno? Slyšeli jste to už? To je dobře, že ne. Třeba to bude pro vás nové a inspirující. Bylo 6. července 2005. Rozhodovalo se, kde budou se konat olympijské hry v roce 2012. Byla velká sláva potom v Londýně, když olympijský výbor odhlasoval, že hry budou v Londýně. O den později, 7. července, 32-letá Martina Wrightová jela do práce a cestou přemýšlela, kde sežene lístky na olympiádu. Přemýšlela, na které sporty půjde a těšila se, že se snad i nějaké lístky podaří sehnat. Do práce ale nedorazila. Metrem, kde jela, zazněly výbuchy a byl to jeden z několika výbuchů, který ten den teroristé podnikli na Londýn. Bylo 52 mrtvých a víc než 700 zraněných. Martinu odvezli do nemocnice se zraněnou lebkou, se zraněnýma nohama, s mnoha ránami na celém těle a byla tak špatně na tom, že její vlastní sourozenci, když ji v nemocnici měli identifikovat, tak policistům řekli, ne, tato žena to není naše sestra. Nepoznali ji. Přišla o nohy, amputovali jí nohy a po několika měsících se z nemocnice dostala ven na vozíku. Přesto se považovala za jednou z těch šťastnějších, protože přežila. V jednom rozhovoru řekla, 52 lidí na tom rozhodně ten den skončilo hůř, protože už tady nejsou, já tady pořád ještě jsem. A pocitu, že žije, si začala mnohem víc vážit. Rozhodla se, že chce využít každou příležitost, která se jí naskytne. Naučila se řídit letadlo, skočila s padákem, vrátila se zpátky k lyžování ke svému a hledala i nějaký sport, ke kterému by se mohla dostat. Začala, zkusila šerm, lukostřelbu a nakonec skončila u volejbalu pro sedící sportovce. A na druhém obrázku vidíte, že se jí splnil sen, ale ne ten sen, že šla do hlediště na olympiádu, ale před několika týdny se paralympiády zúčastnila jako aktivní sportovkyně v reprezentačním družstvu Velké Británie ve volejbale sedících. A ještě druhé vítězství a ještě možná mnohem větší bylo i to, že v hledišti ji fandil její tříletý syn s rodinou. Můžeme i o tomto přemýšlet a těším se na Jendovo slovo, co má pro nás připraveno.
Já bych chtěl začít tím, že přečtu kousek z Božího slova. Z druhé knihy Paralipomenon, pokud můžete, si to najděte, nebo pokud umíte, umíte, doufám. 17. kapitola. Takže přečtu. Druhá kniha Paralipomenon, 17. kapitola. Vyberu některé verše napřed od prvního a potom kousky dál. Pardon, první kniha Paralipomenon, pokud jsem se spletl. První Paralipomenon, 17. Když David už sídlil ve svém domě, řekl proroku Nátanovi, hle, já sídlím v domě ocedrovém a schrána Hospodinovy smlouvy je pod stanovými houněmi. Nátan Davidovi odvětil, udělej vše, co máš na srdci, neboť Bůh je s tebou. Ale té noci se stalo Boží slovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin, ty mi nebudeš budovat dům, v němž bych sídlil. Pak tam je příběh, vysvětlení, povídání. Přečtu potom kousek další veršu od 10. Ode dnu, kdy jsem zprávou svého izraelského lidu pověřil soudce, podrobil jsem ti všechny nepřátele. Oznamuji ti, to říká Pán Bůh Davidovi. Oznamuji ti, že Hospodin vybuduje dům tobě, až se naplní tvé dny a odejdeš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku z tvých synů a upevním jeho království. Ten mi vybuduje dům a já upevním jeho trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem odňal tomu, který byl před tebou, Saulovi. Ustanovím jej ve svém domě a ve svém království na věky. Jeho trůn bude na věky upevněn. Tady je řeč o Davidovi. Davida myslím známe. Známe ho z žalmu, známe jeho příběh, známe jeho boje, jeho vítězství, nejenom Goliáše asi. A víme, že David byl člověk, který Pána Boha miloval. To vyplývá z těch jeho žalmů. Nevím, kde jinde by bylo napsané Davidova touha: Hospodine, miluji tě. Pamatujete si, že by to říkal ještě někdo jiný? To je opravdová srdečná láska Davida vůči Pánu Bohu. David v boží moci dosáhl velkých věcí. Tady tenhle ten příběh je z doby, kdy dobil Jeruzalém. Vrátím se kousek v historii. Když Izraelci přešli řeku Jordán z pouště, přešli řeku Jordán, první dobili Jericho a pak dobývali různá území. Trvalo to 400, 500 let, nevím přesně, možná něco méně. Jsou o tom spory. A pořád tam mezi nimi dobývali další a další území, podmaňovali jednotlivé národy, ale Jeruzalém byl pořád v rukou Jebuzejců. Teprve David dobil kolem roku 1000 před Kristem Jeruzalém. Další mohutné vítězství. Tam byla, na Jeruzalémě byla hora Moria, kde Abraham obětoval svého syna. Tam byla hora Moria, kde měl stát chrám. A tohleto území dobil David. Postavil si tam dům, protože řekl, tady to je Hospodinovo místo, tady město, tady budu bydlet, tady se rozhodl. Postavil si dům a říká, Pane Bože, já tě mám rád, já bych ti chtěl pro tebe něco udělat. Postavím ti dům, postavím ti chrám. A tak se poradil s Nátanem, to byl jeho prorok v té době. A Nátan mu říká co? Říká, Davide, výborně. To je skvělý nápad. Je vidět, že Nátan to vzal, jako znal Davida a říká, no Davide, já vidím, že s tebou je Pán Bůh pořád. Na co sáhneš, dává ti vítězství, to se ti všechno daří. Jdi, postav ten boží chrám, postav Pánu Bohu chrám. Cokoliv děláš, Pán Bůh je s tebou, je to na tobě vidět. To bylo lidské hodnocení. Protože hned na to, když to Nátan řekl, tak další noc mu Pán Bůh ukazuje, řekni Davidovi, ty nebudeš stavět můj dům, nebudeš stavět chrám. Víš, Davide, já tě znám, já znám tvé srdce, já vím, jaký jsi byl odmala, když jsi pásl ovečky, jak jsi mi důvěřoval, když jsi byl s Goliášem, já tě znám. Chrám, to mi postaví někdo jiný, tvůj syn. Ale víš co, Davide, já postavím tobě dům. A David říká, je, Pane Bože, to je úžasné. To si nezasloužím. Prostě byl z toho překvapený. Já když to aplikuju na náš život, co z toho můžeme mít, tak když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, put God's things first. Dej boží věci na první místo. David dal Pánu Bohu první místo v životě, bez ohledu na ostatní věci, a Pán Bůh mu postaví chrám, Pán Bůh mu postavil dům. A já myslím, že tohle to platí obecně v životě. Hledejte nejprve Božího království, to je takový známý obecný verš, ale i tady v případě Davida vidíme touha stavět chrám Pánu Bohu. To byl vlastně projev možná už někde později, někde v řadě dál. A Pán Bůh říká, já postavím dům tobě. Kdybych tady skončil, tak si myslím, že by to mělo pointu. Že bychom řekli, aha, dát boží věci na první místo a Pán Bůh se o mě postará, postaví mi dům. Až sem to je hezké, ale to není všechno. Tahle ta kapitola nepopisuje jednu věc. O té se dovídáme až později, když král David předává své království synovi Šalamónovi. Tam David říká před celým národem Šalamónovi: stalo se však ke mně slovo Hospodinovo. Prolil jsi mnoho krve, vedli jsi velké války. Nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože jsi na zemi přede mnou prolil mnoho krve. No tohle dokážu si představit, jak David z toho byl zmatený, když mu tohle Pán Bůh řekl. Tak ty mi tady oceňuješ, ty mi stavíš dům, ale přitom mi vyčítáš, že jsem prolil mnoho krve. A co jsem měl dělat? Přece ten Goliáš, já jsem musel proti němu jít. Nebo to možná nebyla válečná krev, ale víme, že umírali i lidé z jeho národa, a to vlastně byli zrádcové, nevím, jestli to říct zrádcové, zabíjeli mu lidi z Saulova doma bez Davidova vědomí. Připomínám Izbozeta, Abnera. To byli vlastně Davidovi blízcí lidé a za jeho Davidovými zády zabili někoho. Nebo jiný případ. David bojuje proti Pelištejcům a Pán Bůh mu říká: teďka nebojuj tady, počkej, až bude foukat vítr a budou tady šumět moluše. Tak Pán Bůh mu dává strategické rady, aby dosáhl velkých vítězství, a to byli Pelištejci, pak ještě je spousta jiných národů, Amonců a dalších. Pán Bůh mu dává rady, jak má vítězit, a najednou mu řekl: prolil si moje mnoho krve, chrám nemůžeš stavět. Přiznávám, že jsem z toho zmatený. Nevím. Že vlastně i při tom, když konám Boží dílo, ke kterému mě Pán Bůh posílá, se můžu pošpinit a vlastně jakýmsi způsobem diskvalifikovat, znemožnit pro nějakou další Boží práci. Slyšel jsem nebo četl jsem někde takové přirovnání. Já to zjednoduším, to byl nějaký příběh, možná jste to četli někde na Facebooku. Když člověk zhřeší, je to jako když zatlučete hřebík do plotu. Když ten hřích vyznáte a hřích je odpuštěn, tak je to jako když ten hřebík vytáhnete. Ale to, že po hříchu zůstanou následky, tak jako po hřebíku zůstane díra. Tak nějak bych to viděl v Davidově životě. Řekl bych, že Davida znemožnili války a krve prolévání. Asi bez dalšího komentáře. Už jsem vlastně to komentoval předtím. Když se podívám do Bible, tak jsem přemýšlel, kdo všechno byl, nebo se takhle nějak znemožnil pro další život, pro další Boží službu, pro další působení. Vzpomenete si na někoho? Co znemožnilo Mojžíše? Čím se znemožnil, aby mohl vejít do zaslíbené země? Jediné rozčilení. Práskl dvakrát holí do skály, když měl k té skále promluvit. A znemožnil se, nemohl vejít do zaslíbené země, po které tolik toužil. Ezau měl jednou hlad, prodal prvorozenství za trochu čočky. A celé jeho požehnání, celé jeho potomstvo se vlastně tímhletím znemožnilo. Co znemožnilo Samsona? Já bych řekl, že se trošku chtěl předvádět před nějakou cizí ženskou. Jidáše znemožnilo 30 stříbrných. To všechno jsou někdy vytažené hřebíky, někdy nevytažené hřebíky, ale vlastně skončilo to. Skončila její životní šance. Co v takovém případě? Dožít. Jidáš ani nedožil. ten řekl, to nemá cenu. Člověk si řekne, a já nevím, jestli možná někoho nás to napadne, tak v takovém případě já se sklidím do ústraní, nebudu nic dělat, nebudu nic říkat, oni by mi to pořád předhazovali, řeknou mi, ty nemáš co povídat, a tak prostě je to jenom dovegetování v životě a nic neuděláme. Co udělal David? Když mu Pán Bůh řekl, nebudeš stavět dům, jsi vlastně znemožněný. Co udělal David? U Davida máme možná tu výhodu tohoto jeho života, že ho vidíme. Pán Bůh o něm říká, je to muž podle mého srdce. Známe ho u oveček, známe jeho důvěru, jak bojoval s Goliášem, jak odolával, jaký měl charakter, jaké měl srdce, když utíkal před Saulem. A řekl bych, známe jeho žalmy. Teďka zvlášť mám na mysli žalm 51. a žalm 32. Důležité žalmy, kde je vidět, že on umí vyznávat svůj hřích. Které to byly žalmy? Tak, víte co, abychom si to zapamatovali. Všichni, kdo jsou pod 30 let, tak řeknou 32 a 51. To je špatně. Žalm 32 a 51, znovu. Všichni pod 30 let. No budiš. Všichni nad 30 let. Žalm. Kdo vyhrál? Kdo je silnější? A teďka ti 30 letí, kolik jsem vás ošidil. Tak zkuste, komu je tady přesně 30. Tak jsem se trefil, dobře. Ten chrám by nemohl stavět, kdyby nedošlo k nějakému vyznání, očištění. A tyhle ty dva žalmy jsou vlastně projevem vyznání, touhy po odpuštění. A Pán Bůh na to reaguje. Možná ještě jeden příklad, on je vlastně stejný jako s tím hřebíkem. Když si zaryjete třísku, tak to je jako když člověk zhřeší. A pokud ji tam nechá, tak to hnisá. A je to čím dál tím horší, bolí, ono to časem nějak vyhnije a zůstane tam boule a možná hnis. Když třísku vytáhneme, tak to sice bolí, ale ten hnis tam nemusí, pokud včas taky nemusí tam být hnis. A co zůstane, to je jizva. Bývá tak malinká, že si ji ani nevšimneme. Záleží, jak velká tříska nebo jak velká rána to byla. Na Davidovi vidíme, že on se nevzpírá tomu omezení, kterému Pán Bůh dal. Říká, nebudeš stavět. Myslím, že to je jedna z důležitých kapitol, nebo zvláštních kapitol, já se to taky učím, možná od operace, co jsem měl, respektovat, akceptovat boží omezení. Když Izraelci zhřešili tím, že řekli, my do zaslíbené země nepůjdeme, tam jsou obři, to je 4. Mojžíšova 12, 13, 14, tak Pán Bůh říká, tak vy tam teda nepůjdete. Půjdou tam až vaše děti a vy tady vymřete na poušti. A oni říkají, tak to ne, my jdeme. Mojžíš říká, nechoďte. A oni se sebrali a šli. Je to taková možná málo známa, nevím, víte, jak to dopadlo, když šli? Špatně. Byli poraženi těmi obry, ze kterých měli strach. 4. Mojžíšova 14. kapitola, tam závěr. Máme určitá omezení. David nezahořkl, neomezil se, neurazil se, nevzdal to, nerezignoval, nemávl rukou. No, Pane Bože, tak když se zachoval takhle, prostě to mohl si vnímat jako křivdu. Ale viděl, prostě Pánu Bohu důvěřuje, že to má promyšlené, že to má nějaký cíl, nějaký záměr. A také David to boží omezení nějak chytře neobchází. Nevymýšlí, že by postavil třeba malý chrám nebo nějakou jinou fintu udělal. Akceptuje to omezení. Ale co udělal, a to je nádherné, že připravil materiál, plány, důkladně všechno promyslel, připravil, tak, aby až přijde ten jeho potomek, aby mohl stavět. Čteme si, že připravil 3000 tun zlata. Víte, kolik to je? Já jsem to si zkoušel hrát s tím zlatem a počítat. Tolik zlata uveze 120 kamionů. 25, těch, co uvezou po 25 tunách. A víte, jak je těžké zlato? To jen tak jako pro zajímavost. Na každém tom kamionu, aby ho uvezl, může být pouze 4 cm do výšky po celé ploše. Ale to je jenom jako kuriozita. Když o tom všem, jak vidíme toho Davida, přemýšlíme, tak v čem vidím, že mohl být užitečný i poté, co udělal něco, co ho znemožnilo, tak tomu je potřeba vyznat svůj hřích. Mluvil jsem o tom žalmu 52, oni jsou vlastně na totéž téma, každý někde jinde. Vidím jako důležité s tím hříchem, nebo vůbec s hříchem skoncovat. Možná tady má následím takovou nepříjemnou otázku, ale přece jenom. Chceme být pro Pána Boha užiteční. To já vnímám. To je takové přirozené. Ale já se ptám možná na základnější věc. Tak, jak tady sedíme a půjdeme, dostaneme se do nebe. Dostanu se já do nebe. Mám to jasné, mám to jisté. Na základě čeho to vím? Nežiju v nějakém klamu? Je vidět na mém životě boží proměna v mém životě? Do nebe se člověk nedostane tím, že chodí do shromáždění, tím, že slouží, tím, že dělá spoustu dobrých věcí. Já vím, že se o tom nemluví, považuje se to tak nějak za samozřejmé. Dokonce i v televize, bezbožníci, když to tak vezmu, počítají s tím, že půjdou do nějakého nebe. Já nevím, uměleckého nebe, hereckého nebe, zpěváckého nebe, jaké jsou ještě nebe. Ale nikde se nemluví o pekle. A to je biblická realita. Tak by rád, abychom si možná každý chvilku, i když ve sboru chodíme dlouho, i když jsme vyrostli v křesťanských rodinách, abychom si znovu uvědomili, ujasnili, položili si otázku, prověřili si tu otázku. Nežiju v klamu? Stačí moje dobré skutky na to, aby se dostal do nebe? Co ještě musím udělat, abych se dostal do nebe? Dobré skutky nestačí. Dlouhé chození do shromáždění nestačí. Je potřeba poznat svůj hřích, uznat to omezení. Ano, jak David říká, to není napsané, ale je vidět, že on to akceptoval. Nehádá se s Pánem Bohem. Prolil jsem mnoho krve, vyznávám a přijímám odpuštění. Na Davidově případě je vidět, že nerezignoval. A to se mi strašně líbí. On, i když prostě viděl, slyšel boží omezení v svém životě, tak přemýšlel o tom, co může udělat pro boží slávu. A tak přemýšlím, co my můžeme konat pro boží slávu. Řekl bych, že tady by se měl projevovat proměněný život. To, když člověk zná Pána Boha, přijal Pána Ježíše, tak se projevuje tím, že člověk čte Bibli. Má vztah s Bohem. A já bych strašně rád, kdyby se to projevovalo třeba tím, že tady uslyším, jak čtu Bibli. Co jsem z té Bibli četl? Co mě oslovilo? Jak mě to oslovilo? K čemu mě to vedlo? Co jsem ve svém životě změnil? Rád bych, kdybychom tady prostě měli víc takových i bratří, za určitých okolností i sester, že bych slyšel více, co čtou v Bibli, co se mě dotklo, čím mě Pán Bůh proměňuje, oslovuje. Já vím, že my jsme zaměřeni spíš na životní zkušenosti, na službu, to ano, ale je potřebné mít, z čeho životně vycházím. Pardon, nepadá mi to. Promiň. Zdá se mi, že jestli častokrát neříkáme, já neumím, já si to nezasloužím, nejsem hoden, já nemám co. Na tom byl David přesně tak. Ale existuje odpuštění, je možné i v tom vědomí, že nejsem hoden jít. Myslím, že si řekli, možná si někdo řekne, já nejsem hoden, já už nemám tam co právo, co říkat, a důsledkem je, že prostě tu Bibli vůbec nečtu. Pak je pravda, nemáš co říct. Ta by rada by dneska vytáhli tenhle ten hřibík nečtení Božího slova a tu díru zaplnili tím, že Boží slovo číst budeme, necháme Pána Boha k sobě promlouvat a budeme se navzájem sdílet, říkat, jak ke mně Pán Bůh promluvil. Takhle ta Boží proměna prostřednictvím Božího slova a tak dále se může projevovat různými způsoby. I praktickou službou. Já, jak vnímám to, jak je tady připravené shromáždění každou neděli, ti servisáci, nebo jak se tomu říká, to já ohromně oceňuju. Za to jsem velice vděčný. Ale řekl bych, že ano, mohou být někteří, kteří jsou povoláni, pověření k téhleté službě. A rád bych, aby to bylo jenom začátek, aby to byla příprava pro něco víc. Nebo co mě další napadá, bratr Tomáš Pala dělá časopis Okno, pomáhá mu Marek, možná, že by bylo vítané, kdyby bylo tam víc co psát, nebo možná i technická pomoc tím časopisem. Co můžu změnit, rozvinout ve svém buď osobním životě? David prostě jemu šlo, aby postavil chrám pro Boží slávu. Co můžeme udělat pro Boží slávu ve svém osobním životě, ve svém rodinném životě? Já bych řekl, že zase vrátit se nebo začít, jestli nezačít číst Boží slovo. Pro Boží slávu. Možná, že je třeba, aby si to otec v rodině nebo kdokoliv vlastně přečetl, připravil někdy během dne. Možná, že ne každý den, chápu, že je to náročné. Ale jednou za den, nebo možná za několik dní, občas, aby v rodině zaznělo Boží slovo. Četl jsem tohleto, tohleto vám chci, o to se vám s vámi chci podělit. Řekl bych, že tohleto je způsob, že nakonec takové výmluvy nejsem hoden, nezasloužím si, vymizí, vytratí se. A je to vlastně připravování materiálu, podmínek pro to, aby se mohlo stavět Boží dílo, aby mohlo se budovat Boží dílo. Ta příprava podmínek pro slávu k Boží, pro stavbu k Boží slávě může být víc. Když se vžijeme do toho Davida, připravil stavbu chrámu. Co můžeme čím připravit? Nabízím jako k zamýšlení třeba modlitby. Věnuji já osobně modliteb za svoje děti, za svoji rodinu, za sbor, za své blízké. Další taková příprava podmínek je v povzbuzování. Prostě když vidím někoho, třeba takového, který je právě skleslý a myslí si, nejsem hoden, já nemám nic, já nemůžu, tak jestli právě on nečeká, nepotřebuje tvoje moudré povzbuzení. Nebo možná jste na tom dva stejní, tak si o tom sdílejte, zkuste hledat. Já vím, že existuje i praktická pomoc. Možná někomu můžeme pomoci finančně, kdo potřebuje. Nebo udělám ti něco, pomůžu ti s něčím praktickým, abys ušetřil čas. Kýros, když vydal edikt, všichni Židé, všichni Izraelci, kteří jste v Perské říši, se můžete z babylonského zajetí vrátit a stavějte mi tam v Jeruzalémě, postavte chrám, tak on říká, a kdo nemá na tu cestu, tak vy tam v okolí mu pomozte. To je zvláštní. Představte si, že někde v Americe nebo možná řeknu v době pobělohorské, ono je to asi, nebylo to tak v realitě, ale v době pobělohorské, tam někde v Německu, kde byla svoboda, kdyby se změnily tady podmínky, tak tam bylo plno Čechů, ale oni nemají peníze na to, aby se vrátili zpět. Pomozte jim, vybavte je na cestu. Možná, že tohle to je pomoc. A pak Pán Bůh pro nás připravuje dobré skutky. Na to je třeba být taky připravený. A já bych řekl, že čtení Božího slova, to, že když přijímám, co mi Pán Bůh říká, že to je způsob, jak se připravuji na to, abych viděl, vnímal dobré skutky, které potom můžu vykonat. Přečtu pár veršů, mám tady 3, o dobrých skutkicích, o tom, že jsou připravené, o tom, že k ním máme být připravení. Efeským 20. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Ty dobré skutky jsou připravené a my se na ně necítíme. My jsme se znemožnili kvůli něčemu. Možná vyznat, vyčistit, vytáhnout hřebíky, vytáhnout třísky a uchopit to, co mi Pán Bůh připravil. Tyto 3:1. Připomínej bratřím, ať jsou podřízení těm, kdo mají vládu a moc, ať si je poslouchají. A ať jsou vždy hotovi, připraveni jednat dobře. A Timoteovi, 2. Timoteovi 3:17, tam vlastně celá kapitola popisuje, co má boží člověk dělat, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pán Bůh připravuje dobré činy i pro lidi, kteří si to nezaslouží, nejsou toho hodní. Jonáše Pán Bůh pověřil a připravil pro něho dobrý skutek, hlásat evangelium v Ninive. Vymlouval se, nechtěl, nakonec ho Pán Bůh tvrdě donutil. Když to vezmeme konec konců, kdo postavil chrám? Kdo? Na hlas, neslyším. Tam z té strany to neslyším. Šalomón. Byl hoden postavit chrám. Ze začátku jo. A kdybych Pán Bůh věděl, on to věděl, ale přesto ho nechal postavit chrám. Pavel, to byl vrah. Právě proti církvi. A on se za to celý život styděl, nebo bál. Díky Boží milosti se s tím vypořádal a říká, já to vím, já to přiznávám, ale Pán Bůh i takového zlého člověka používá ke svému dílu. Nikdo nejsme hodní. A přesto všichni můžeme pracovat a působit pro jeho slávu. Tak se ptám, jaké je tvoje povolání? Jaké je tvoje obdarování? Nebudu píchat do tvých omezení, do tvých hříchů. Ale vřele doporučuji, nenechej tam ten hřebík. Hřebík vytáhnout a pak se dívat, k čemu tě Pán Bůh povolává. Ten hřebík nevytáhneš sám. To je z Boží milosti. Ne, že se člověk rozhodne, tak já už přestanu hřešit. To taky. A neskoušeme to sami. Z Boží moci. Když to uděláte bez Boží moci, sami se to podaří možná párkrát. A není to spolehlivé, není to trvalé. Je důležité, aby to Pán Bůh odpustil. K tomu je dobré přečíst ty žalmy, které ještě jedno, pamatujete si ty 2 žalmy, co jsem říkal? To máš dobře, tam vzadu někdo, Marek Pala, tam je ze tvého okolí. A ten druhý? Výborně, děkuji. Maličko zahrozím. Z vlastní zkušenosti. Pán Bůh má dobré skutky připravené pro tebe. A když se člověk dlouho nechce se mu a vymlouvá se a říká si, a já asi ne, možná ať už přílišná skromnost, anebo se stydí, nebo se necítí hoden, nebo vymlouvá se, tak Pán Bůh řekne někomu jinému, udělej to, pro Boží slávu. Pamatuju si, taky jsem něco takového zažil. Byla to možná několika vteřinová situace a byla pryč. A já si to do dneška pamatuju, že jsem tehdy mohl něco dobrého udělat a udělal to někdo, koho jsem si v té době nevážil a já teďka vidím, že Pán Bůh používá i takového člověka k tomu, aby konal něco pro Boží slávu. Těším se na to, že i v našem sboru bude více lidí, kteří se odváží pro Boží slávu něco dělat. Že uslyšíme víc toho, jak Boží slovo proměňuje naše životy. Co vidíme, jak nám Pán Bůh promlouvá, když čteme Boží slovo. Takovým, kteří tímhletím směrem se vydají odvážně, chci přečíst verš Jozue 1.9. Zná ho někdo z paměti? Má to někdo v arzenálu svých veršů z paměti? Jozue 1.9. No, výborně, nahlas. Skoro. Ano, je to ono. Buď rozhodný, udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Nepočítám s tím, že by se někdo, nechtěl bych, aby se někdo chlácholi, no já už dost dělám. Aby ho každý přemýšleli. Nevymlouvám se, dělám to, k čemu mě Pán Bůh volá. A pak ještě jeden verš úplně na závěr pro ty, kteří opravdu pracují. Někdy jsou z toho unavení, někdy rozčarovaní, otrávení a mají chuť to vzdát. Tak pro ty bych chtěl citovat verš z 1. Korinským 15.58. A tak, moji milovaní bratři i sestry, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále hodlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce v Pánu není marná. Amen.